Sot paradite prançale së shtypit e Vatikanit u paraqit në një konferencë në të cilën morën pjesë një numër i madh gazetarësh ardhur nga mbar bota, enciklika e re e treta e shumë pritur e Papës Benediktit e 16 Caritas in Veritate, e vërteta me dashuri. Gjatë konferencës së paraqitjes së enciklikës së re drejtuar nga zëdhënësi i atit të shejtë drejtori ynë At Federico Lombardi, u mbajtën 4 diskutime kryesore nga kardinali Raffaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, te kardinali Joseph Cordes, kryetari i Këshillit Papnor Cor Unum, im zot Gianpaolo Crepaldi, sekretari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, profesor Stefano Zamagnini, pedagog i ekonomisë politike në Universitetin e Bolonjës dhe këshilltar i të njëjtit dikaster papnor. Enciklika e vërteta me dashuri është pra ftesë për të thënë të vërtetën me dashuri në shoqëri.
Ka ardhur koha të bëhet një projekt i ri për qeverisjen e fenomenit të globalizimit që të vlerësoj mbi të gjitha njerëzit. Ky është mesazhi i theksuar me forcë gjatë paraqitjes së Caritas in Veritate. Kardinali Renato Raffaele Martino nënvizoi se për Benediktin e 16 kriza në vijim kërkon të rimendohet modeli ekonomik i ashtu quajtur perëndimor. Gjithsesi, Papa lexon realitetin me syrin e besimit në të ardhmen.
Da enciklika emerge una visione in positivo.
Nga enciklika boron një vizion pozitiv inkurajimi që i drejtohet njerëzimit me besimin se mund t'i gjej burimet e së vërtetës e të vullnetit për t'i kapërcyer vështirësit. Kryetari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe ripohoi se e vërteta me dashuri vijon traditën e enciklikave shoqërore të Kishës dhe reflekton mbi ndryshimet e mëdha që janë bërë gjatë viteve të fundit.
Mbi të gjitha, ballafaqohet me ideologjinë e teknikës dhe me theksimin e fenomeneve të globalizimit. Vendukje rikthimin e feve në skenën botërore dhe së fundi flet për problemin e qeverisjes ndërkombëtare. Enciklika, tha kardinali Martino, rikujton e aktualizon vizionin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor të Populorum Progressio në tre drejtime: në drejtimin e kërkesës për harmoninë e dijeve, të nevojës për një humanizëm të hapur drejt absolutit, e së fundi në drejtimin e vllazërimit për të zhdukur shkaqjet e prapambetjes. Caritas in Veritate, komentoi më pas kardinali Paul Joseph Cordes, është dritë për shoqërinë e përkrishterët. Ripohon me fortë se njeriu duhet të jetë në qendër të vëmendjes në çdo përpjekje për zhvillimin njerëzor, pa harruar se Kisha frymzon, por nuk bën politik.
Riprendendo la Populorum Progressio, l'enciclica di oggi afferma che
duke ju rikthyer enciklikës Populorum Progressio, enciklika e sot në pohon qartë, Kisha nuk ofron rrugëzidhje teknike e nuk pretendon të ndërhyjë në politikën e shteteve. E kjo do thotë se doktrina shoqërore e Kishës nuk është një rrugë e tretë, domethënë program politik që duhet realizuar për të krijuar një shoqëri më të përkryer. Doktrina shoqërore e Kishës është një nga elementet e ungjillëzimit, e nga ana tjetër nuk mund ta kufizoj njeriu në jetën e tij shoqërore. Në enciklik, nënvizoi me tutje kardinali Cordes, vjet në duke se nuk mund të ketë zhvillim pa Zotin e nuk mund të përballohen çështjet shoqërore pa u lidhur ngushtë me çështjet etike e shpirtërore.
Nga ana ti, im zot Crepaldi vuri theksin tek përmasa e dhurimit pas një interes dhe pohoj se kumtimi i Krishtit është ndihma më madhe që mund t'jap Kisha për zhvillimin. Prandaj, vjoj ai, krishtërimi ka të drejtën e vetë të qytetaris në ambientin publik. Prej këndej, shpjegoj në enciklikën Caritas in Veritate, çështja antropologjike bëhet çështje shoqërore.
L'aborto, l'eutanasia, la selezione eugenetica.
Lindja e fëmijëve dhe seksualiteti, aborti dhe eutanasia, manipulimet e identitetit njerëzor dhe përzidhja eugenetike vlerësohen si probleme shoqërore me rëndësi të dorës së parë, që nëse drejtohen sipas logjikës së prodhimit të pastër, përqudnojnë vedijen shoqënore, minojnë kuptimin e ligjit, brejnë familjen, vështirësojnë mikpritjen e njeriu të ligjsht e nevojtar.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve, kardinali Martino foli për reformimin e OKB-s, të cilën Papa e kujton në enciklik.
Enciklika non chiede un super governo.
Enciklika nuk kërkon një mbi qeveri, një qeveri botërore. Organizatat aktuale do duhet ta kishin këtë autoritet politik botëror, ja pra se pse papa e nxit reformimin e Kombeve të Bashkuara. Nga ana e tij, profesor Stefano Zamagni, duke folur për shoqërinë dhe tregun, u ndalua në mënyrë të veçantë tek parimi i vëllazërimit si faktor i rëndësishëm për zhvillimin e vërtet njerëzor.
Caritas in Veritate, kjo ftesë e madhe drejtuar mbar njerëzimit për ta thënë vërtetën me dashuri, e pa dritën e shtypit në shtypshkojnë e Vatikanit në 50.000 kopje, duke u krijuar të gjithëve mundësi ta lexojnë dokumentin papnor në gjuhën latine e në 6 gjuhë të tjera: italiane, franceze, angleze, gjermane, spanjolle e portugeze. Do të botohet në të gjitha vendet e botës nëpërmjet konferencave i peshnore e botuesve të vendeve të ndryshme.